Moría ciego en cantarí. Chiruliruli, chirulirula. Nor canta tu cote du soño chori. Chiruliruli, chirulirula. Nor canta tu cote du soño chori.
Bueno, eta hemen txedugu telefonoren beste aldean Idoia Paolaza, ekimena psikopedagogiatik. Eguardion, Idoia?
Bai, eguardion.
Ondo?
Bai, ondo, ondo.
Ederki. Bueno, Idoia, lehen aurreratu diet entzulei, gaurkoan, kaleratu berri dezun liburu baten ingurune arituko ginela itzeken, Ibaiek txintxetak dauzka ipurdian izenburua duena, ezta?
Bai, hori da, bai.
Uhum. Nolatan bururatu zitzaizun, konta iguzu pixka bat liburu hau kaleratzea?
Bueno, elburu nik uste bikoitza, baino gehiago, bai, gehien bat, ba, okurritu esaten dezuna da, ikusten dut emozioak edo dislexia lantzeko liburu asko gazteleraz daudela. Uhum. Orduan, behar batetik sortzen da, euskeraz sortzen azteko, ba, bai, dislexia zitze egiteko, eta gero, bueno, aurrera gore, ideia batzuk badauzket eta emozioen inguruan ere ba beste liburu batzuk ba jongo naiz aurkezen,
osea
sortzen, ba amorruan ingurun edo beldurrak eta landuko dituna eta gehien bat hortikan, ze batez ere nere beharra edo ikusi dut gazteleraz badagola, baina euskeraz nahi nuen zerbait sortu.
Uh-huh.
Kontutan eukiko duna ba hainbat eta hainbat ikusten duten kasua dela txintxetak esan nahi duna berez zinegona.
Hori da.
Ikasle asko begutzen duten zinegona, dislexiare beraiek ere ulertzeko ba, modu erraz batean, autoestima landuz, onarpenan landuz, bide batez familia de bai, eta gero, ba, eta globalkire landu nahi nuen hezkuntzaren implikazioa. Ez ordu, bueno, zakite, behar desberdin erantzuteko sortu duten liburu bada.
Uh-huh. Testu inguruan jartzeko entzuleak, zer da dislexia?
Dislexia irakurketa, idazketa prozesuko zailtasun bada eta askotan kalkuluare ikututa egoten da.
Uh-huh.
Orduan, ikasle hauei gertatzen zaila txiki-txikitatikan, HH-en ja azten dianen, izkiakien azten dianen, zailtasunak egiten dituzte ba, laguntxoen izenak ikasten juteko, gero ja lehenengo mailan azten dianen, ba hor ja idazketa bat asko zentratzen dira idazketan eta hor ba kontzientzia fonologikoa da entzuten detena grafema forma ematea idaztea ba hor zaitasun handiak ia ezinezko egiten zaie ikastea beste erritmoan hori zarantze baino laguntzaik gabe erritmo egokian ikastea oso zaila egiten zaie.
Uh-huh.
Orduan ba hori horre gero eragina edukitzen du autoestiman izaten dira umeak ba zalantza asko eduki dituztenak eta ta desmotivazio eta amorru asko edukitzen dute eskolarekiko.
Uh-huh. Bueno, aipatu deu, hau da lehendabiziko liburuen dislexiarekin eman diozuna hasiera, baina gehiago etorriko diela, baina ez da kasualitatea, ez da lehendabizikoa eta gaitzat, ba esan bezala dislexia hartzea, ze bueno, zuk pertsonalki gertuan badiozu ba bi kasu, ez da?
Bai, bikazu eta bai nire konturatu naiz azkenen dislexika naizela.
Ah, bai da. Zake pentsa, pentsa.
Asko ikasten dut, bai, asko ikasten dut, mutiko neskateo ikasketa prozesun bitartez, eta juten zea pixka bat zure burua aire pizan jartzen ez. Uh-huh. Ba, zekertatzen zitzaiten, zergaitikan, enbeste akatsa egiten ditu matematikan, idazteko ere zergaitikan esatu zitean espresio txarra naukela, eta gero etxean ere bai, bizitu dugu, eta bueno, ba, horrekin bizigea, eta alde honak ikusten dizkiogu, ze alde honak ere badauzke.
Claro, claro. Bueno, aurre eta gaztentxoentzako liburu bat da, baino edozeinentzako baliagarria dena, ezta? Ez edozein helduk irakurtzeko modukoa da baita ere, ba oraintxe azalduzun dislexia hori, ba entzun iten deu, baino ez ezaguna da, ez badegu inguruan bainurako kasurik, ezta?
Hori da, bai, orduan liburua irakurtzen dezunen oso erresa da, irakurtzeko ba, Ibai da protagonista eta Ibaiei ba gauza desberdina gertatzen zaizki, bez, ba eskolara joeten da eta ezin du kopiaketan zaitasuna dauka, arkatza lurra eroitzen zaio, saiatzen da digoten baino ezin du. Bueno, pizka bat ezaguarri horiek izaten dira, ez? Uh-huh. Gero dago ba irakasle bat izena dula Andereño Mirari ulertu egiten dio eta laguntzen dio eta protokoloa martxan jartzen du, ez? Uh-huh. Eta hor emaitzak ba asko aldatzen dira. Ze, ja, babestua dagoenen eta bere beharrei hezkuntza beharra, berez, obligazioa dan behar hori, ba, enatzen zaio nahi, ba, maitak asko aldatzen dira.
Bai, hezkuntza aipatu dezuten ikuste, guztiontan, klabea dela hezkuntza ez da, baino hezkuntza prestatuta aldau ikasle hauei behar duten arreta hori emateko?
Ez dago prestatuta, bai, ikusten dutela zorionez azkeneko, ba, esango nuke, bi hiru urtetan aldaketa bat, uh-huh. Irakasen aldetik, ba, guazen txerbizazio gehiago, gero lege dekretuare hor dago, bueno, jarduera plan individualak ere jarri dira martxan, bueno, hor ikusten da zerbait mugitu dela, ez? Baina bidea horrein ikan luzea da. Uh-huh. Askotan, hau ja, nera beha dianak esaten dute, ez? Ba, igual, ingurukoak pintxat, bere lagunek esaten diela, ba, behar nola dislexia dauken, ba, bentaja gehiago dauzkela, eta hori ez da bentaja gehiago ukitza. Aldea handia dago dauken dislexia dauken batengan edo ez daukenan ikasketako munduan, ez? Uh-huh. Eta horrein dikan, ba, esatez dute zerbait hasi da mugitzen, gaia hitz egiten, eta, bueno, ba, dihua poliki-poliki, baina horrein dikan bidea luzea da, eta etapa desberdin dazka, ez? Ba, bai LH, bai DBH, batxillergo mailan eta gero, bueno, lanbide ziketan ere, ba, badago horrein dikan zer egin.
Uh-huh. Bai, da horrek ere eskatzen du lako, ez da? Ba, azkenen, bueno, ba, egokitzea, ba egunerokotasunen baita ere ikasle hauei.
Bai, hori da, alde batetik egokitzea, formatzea, eskara, gauza da, nola egiten dio ni kariketa hau ikasle honi, nola iristen naiz ikasle honen gana, eta uh-huh. Zer egin dezaketez. Eta hor, ba, bueno, baden, bestetan ere itxegin izan dugu, eskola bakoitzan ere realitate desberdin asko daudela, ez?
Bai.
Eta askotan ere, ba rekurtsoa faltare izaten dute, beste batzuk igual da, ba oso eroso daude beraien sofan esaten den bezala eta gutxi falta zaie jubilatzeko eta ez dute busti nahi, beste batzuk asko bustitzen dira, baina bueno, ba horre ere denetatik
ala. Denetik. Mhm.
Bai, ez luke izan behar ba familian zortearen arabera. Mhm. Baizik eta behar bat ja kubrituten marko litzekena, baina ezin dugu baita ere pelota bakarrik bota irakasle baizik eta sistema guztiari.
Guztiari.
Mhm. Hezkuntza sistema guztiari. Hasi beratik baino koran daudenak ere, ba, pixka bat espabilatu berria.
Ba bai. Bueno, lara ipatu behar dugu, bueno, ba, zorionez badaudela baita ere ume hauek tratatzeko zentro espezializatuk, ez da?
Bai, hortan jarduten dugu, eta, bueno, hoi da, oso lan batutan maitzan lortzen dira, beste batzen igual frustratu godo, astartu godo igual ibiltzen gara, eta, bueno, uh-huh. Hortxe, baina hor ere, ba, ipatzen duguna, tamalez, mundu guztik ezin du permititu, ez?
Hori da,
privatu, ez?
Hori da. Zaperez,
zerbitzua publiko izan.
Publiko izan beharko luke, bai, zalantzai gabe. Bueno, bai, eta datutan kokatze aldea, ikasleen zenbatek dauke dislexia idoia?
Bueno, esaten dute 1.5, 1.10, nik gehiago jartzen dut beti, ze asko ez dira diagnostikatzen. Uh-huh. 10-15 jarri da liburun gehiago nik uste izango diala, ze asko diagnostikatu gabe daude, ordu pasa egiten dira. Uh-huh. Ze hor ere dislexionen mai daude, batzuk zaintasun handiagoa daukate, beste batzuk ba ezain beste. Ordu, bueno, maiaren arabera ba batzuk pasatzen dira ba más desapercibidos edo beste batzu baino bai.
Eta dislexia noiz diagnostikatzen da, pentsatzen dut kasuaren arabera, baina zantzuk noiz hasten dira gutxi gora bera azaltzen?
Ba, zantzua, ia, bosei urtekin jazten dira. Atxe-atxe jazten dira, letrakin jazten dira, doinua jarraitzeko ere zaitasuna dituztenen, oso txikia dianen batzutan hauskeran ere zailtasunak eukitzen dituzte, hor ja ezin egon are mugimentu ezin hori egon horari bai, hor ja azten gara bizka oso ospeitatzen, baina oa indikan ez genuke esango dislexia badagoela. Nik normalen gustatzen zait hiru laugarren mailan ja, berez prozesua ja irakurketa izketa finkatuta egon barko litzekeen puntu hortan.
Bueno, eta liburura bueltatuz, ibaiek txintxetak dauzka ipurdian bakalgatu berri dezun liburura bueltatuz. Gustatu zait, ze modu errexian ez da, ulertzen dan, edo tratatzen dan gaie, eta nola erabili dezun, ipuin bidez, animaliak sartuz, aurrei, animaliak asko gustatzen zaizkilako baita ere, ez da, eta badalako jarri dan adibidea edo ipuin horretan kontatzen den historia erresa dalako ulertzeko eta aurrak ere gustora sentiarazteko kontakizun badalako.
Ba, posten ez. Etxeko animaliak, horiek gureak izan dira, gure katuak izan dira.
Behitxo, osea, eguneko unen iaia bizipen errealak ez da, idoia?
Ba, hori da, gero bukaeran iristen da ez, ja, hogeita hamar urte dauzkenen ez, eta gurasoen etxea joaten denen, eta eskutitzakin topo egiten duen hori da ez. Eta bukaeran askotan errepikatzen dietenak ez, ibaiek ikasi dula ez, bizitan erori, altxa, saiatu, eta askotan buruan jartzen zaigun bide bat, ez badar beste bide bat hori ere ona izan daikela ez. Ze, ikasketa zailtasuna daukaten alde hon bat hori da ez. Beti borrokan egoten zela eta askotan erortzen zela, altxatzen zela, erortzen zela, altxatzen zela, eta bizitza ere hola da.
Hoxe.
Hori da, bizka bat, lantzen dana baitare, eta gustatu bat zaizu, pozten naiz.
Bai, asko. Oso ondo idoia. Pentsatzen dut ja, salgai izango dela liburua, nun eros daiteke?
Nahi badu norbaitek nirekin harremanetan jarri edo e-mailen bitartez apaolazaidoia@gmail.com edo Amazonen ere jarri dut.
Bale, primeran. Bi puntu horietan beraz salgai eta animatu. Hemendik entzuleak, oain gainera gabonak datoztela, ze politiko, ez da, irakurletasuna bultzatzez gain, horrelako hemen bertako idazlek idazitako liburu bat eta euskeraz argitaratzeko oparitzarena.
Hori da, hemen ikastegietan sortutakoa, hasieratik bukaera arte.
Hoxe.
Kilometro zero, eh?
Hoxe. Ederki bai doia, mila esker, eta urren arte.
Bale, eskerrik asko.
Aio.
Agur.
Gauzoinean ez lokat bisurik, zart zubita ertean eskutik, gaur bihotzak ez dauka izuri kaskatu dute eta benetan nina hona izena. Zetzen baina berriz egingo nuke.